komið sæl og verið innilega velkomin í vísindaþáttin. Þetta er fyrsti þáttur vetrarins og þá er nú, þetta er svona svo lóan á vorin sko, þegar við byrjum á haustin og þá er veturinn formlega hafinn eða hvað?
Loksis, myndi ég að segja.
Já, já, en við erum hér
Björn. Segja allir bara vantarlega.
Nákvæmlega, við erum hér og verðum með ykkur í vetur, Björn Berg og Sævar Helgi, eins og í fyrra. Jú, jú. Og ýmislegt á dagskrá.
Heldur betur.
Við erum með nokkuð þétt skipa að dagskrána næstu vikurnar og það verður ýmislegt mjög fróðlegt að dagskrá. Við ætlum aðeins að fara náttúrulega í stjörnufræðina og kannski fagna því að veturinn að koma. Það er kannski ekki margir sem að fagna því en við gerum það. Hér verður aðeins meira myrkur og aðeins fyrir á kvöldin þannig að við getum ferð að bregða okkur út með stjörnusjónunguna og við ætlum að ræða stjörnufræðina aðeins í dag. Við ætlum að ræða þig, Sævar, einhverju leiti þú var svo mikið í fjölmiðlunum í gær. Eliasson, sem er gestur okkur í dag, blessaður sæll.
Já, takk fyrir.
Nú ástæða þess að Otto er hér hjá okkur í dag er vegna þess að núna daginn opnaði einhver glæsilegasti, ef ekki bara glæsilegasti vefur landsins, sem er fræði vefur stjörnuskoðun.is, opnaði hlutismat. Upp á ný.
Hlutismat.
Já, það er mitt mat og hérna. Og ég er náttúrulega hlutlis í öllu það ekki. En ég verð að hrósa ykkur alveg sérstaklega fyrir þennan vef, en það er hann miklu, miklu veglegri og flottar en ég hefði getað haldið. Eins og ég mann nú heillaðara gamla vefnum, stjörnuskoðun.is, og kannski muna margir hlustundu þáttarins eftir gamla vefnum, en þar var þetta nálgast þættin okkar. En inn á þessum nýja, þá er já, sama gamla góða efnið auk talsverðar viðbótar sem hefur unnið að í sumar.
Gömlu þættinni koma líka aftur inn og vefinn, það er að taka sér tími að gefa sér tími að koma þáttunum á vefinn. Núna er náttúrulega þetta að gerast áskrifandi að þáttunum með því að smetla á gerast áskrifandi ef fólk er með iTunes í tölunum sinni og það reyndar á líka að vera hægt að gerast bara svona áskrifandi gegnum RSS feed. Jú. Sem er annar feedus fyrir þá sem kannast við.
En allir sem sagt sem eiga iPod geta gert áskrifandi á þættinum.
Já. Og vonandi líka þeir sem er bara venjulega MP3-spilar að finna ykkur leiði til þess.
Og það kostar ekki neitt.
Nei, það er allt saman fríkjöfis. En nýju vefurinn, hann kannski árum við byrjum að tala eitthvað hann, þá ættum við að hygglust að minnast á þátt hugsmiðunar í þeim nýja vefnum okkar. Í vor þá gáðust við upp á vefkerfi sem myndi Júmla.
Já.
Og leitum til hugsmiðunar að búa til nýjan vef fyrir okkur. Og þeir tóku líka svona svaklega vel í það og í sumar þá hönnuðu þau vef handa okkur og við fórum í nýtt vefkerfi frá þeir sem myndir Eplika og ég vil menna það sé miklu framfærir fyrir okkur. Já. Að komast inn í þetta vegna þess að miklu auðvöldur að vinna allt á vefnum og hann náttúrulega bara fyrsta lagi miklu glæsilegri.
Já.
Heldur en mörgur sinnum áður og hönnun vefsins var í höndum Jónu Daggar Sveinbjörnsdóttur sem er hönnur hjá hugsmiðunni og mér finnst hann alveg einstaklega glæsilegur í maður því sem hann fyrst þessast fyrstu teikningar og þá fór ekki brosið af mér tvo daga eftir á hann var svona glottið bara allan daginn.
Okay.
Þetta var svo mikil breyting fyrir okkur og mikla framfærir og svo náttúrulega bætast við nýjir pennar eins og Otto sem er hér mættur.
Já, já.
Og þú hefur náttúrulega skrifað hans mikið af nýjum flottum pislum.
Jú, ég hef eitthvað hérna bætt við þá sérstaklega hérna hvað snertir heimsfræði sem er svo greinina stjörnufræðinar sem að snýrað skulum við segja gerð og þróun alheimsins á svona stórum kvarða, hvernig hann mun þróast í heild sinni. Mm-hmm. Hvort að hérna hann alheimurinn er sem sagt hann þenst stöðugt út og svo er spurningin hvort að hann muni falla aftur saman og enda í hérna mikla hruni eða hvort hann muni hérna þenjast út að eilífu og hérna enda í mikla kuli.
Mm-hmm.
eins og hérna þær hérna mælingar sem við höfum núna það er steðja best það líkan sko. Og hann hefst náttúrulega mikla kvelli sem er einhvers konar frum atburður í árdaga alheimsins sem að já, sem er sprenging kannski einhverjum skilningi sko, ekki kannski með eldi og reyk eins og það er sprenginga sem við sjáum á jörðinni, heldur er það allt rúmið sem þennst, þannig að það er kannski eiginlega sprenging í þeim skilningi að hlutirnir þennjast út og taka færast frá hvormöður með miklum hraða. Já.
Það er fjöldin alltaf að greinum um þetta þá.
Já, það eru nokkra greinar núna um þetta, bæði um svona einganga heimsfræði og svo hérna, um útþenslu alheimsins sem er já. Mikilvægt stef í heimsfræði, um grunnforsendur heimsfræðinnar og einhver svona örlög og alheimsins,
já.
Það er til þess að greinum það, mjög skemmtileg.
Svo náttúrulega ímislegt þetta þarf að bætast við,
Jú, jú, mikil ósköp, það hérna, þetta var nú bara sumarið sem að hérna, skilaði þessu.
Já.
við erum vonandi já, allavega 50 sumur eftir í einhverju svona vinnu þannig
að vonandi en það var náttúrulega við Otto byggum svo vel að við vorum að starfa hjá Háskóla Íslands í sumar og vorum bara með sumir skrifstofu þannig
að ekki að gera í vinnunni nema að leika sér í síðunni
já það var bara hluta vinnun okkar við vorum vinni hjá stjarnalisfræðingunum sem þarna eru og þeir bara já mér mjög minnist þegar Páll Jakobsson sem hann var í vinnu hjá kom inn og sagði bara að fara að vinna í vefnum það var mjög skemmtilegt svona, þeir stuðið þetta verkefni alveg hygglust og vilja nánast hvað sem gera fyrir okkur
þetta líka svo hérna, fyrirgefisafar, þetta líka svo mikilvægt að hérna að almenningur og ég meina allir þeir sem hafa áhuga á stjörnufræði geti komist í það nýjasta sem er að gerast á hverjum tíma og þeir sjáu eins og við hinn sem höfum mjög gaman að því hversu ótrúlega magna þessi grein er og hún er mjög lifandi grein núna ein af nýjungum vefsins er að hérna, við birtum vikulega fréttir frá ESO sem er hérna, European Southern Observatory sem að reka stærstu sjónauka heims á hérna, suðurhveli jarðar í Síle eru þeir margir hverir flestir held ég og þeir senda vikuli út fréttir um það sem er efst á baugi getum við sagt hverju sinni og við fáum þessar fréttir fyrirfram og þýðum þær þannig að þær eru aðgengilegar lesendum vefsins á íslensku sem er náttúrulega mikill munur að fólk get ekki hérna, já, því áður náttúrulega þurfti fólk að nálgast þetta á ensku og óhjákvæmilega þá eru hérna ýmis orð, fræði heiti og annars slíkt á ensku sem eru kannski torskilin þeim sem að ekki hérna, ekki hafa kynnt sér stjörnufræði mikið eða eðlisfræði eða eitthvað slíkt þannig að það er líka mjög góð viðbót
Svo ekki bara með ESO, við fáum líka fréttina frá Hubble
Já, einmitt, vissulega það er fara að byrtast núna já, von bráðar
Já, einu á annari
Nákvæmlega, og þetta verður þetta er náttúrulega ekki bara stjörnufræði þannig séð ef að einhverjum finnst það svona of takmarkað og hugsa ég er nú gaman að vísindum en stjörnufræðin og kannski ekki alveg fyrir mig að þá er þetta ekki bara fyrir þá sem er að velta fyrir sér sko hvort einhver ákveðin stjarna sé sko á seinni hluta ævinnar eða fyrir hluta heldur er þetta líka þarna er náttúrulega jarðfræði og þarna er líka bara svona heimspeki eins og varandi hérna líf í alheimi og þarna verið að tala stjórnur líffræði og annað og náttúrulega bara sakfræði einhverju leiti líka varandi tunglferðirnar og slíkt þannig að þetta er afskaplega áhugavert og fyrir þá sem að vilja komast í meiri snertingu við vísindin og vilja kannski byrja á að kynna sér ákveðna hluti sem að þeir hafa aldrei kannski gefið sér tíma í þá er þetta held ég frábær staði til að byrja vegna þess að ég man á sínum tíma þegar að ég kynntist þessari síðu, eitthvað stjörnuskoðum.is þegar hún er nú nýlega opnað þá hafði ég svo gaman að prenta út ákveðna greinar ég kannski ákveða að taka eitt kvöld í það að lesa mér bara til Satúrnus mjög áhugaverð plánda og þá er búið að setja þetta upp þannig að það er þetta prenta greinina mjög auðveldlega og þannig eru flotta myndir og þetta er allt saman listilega vel skrifað á íslensku og þetta er þetta er náttúrulega þvílit þrekvirki að hér séu við með síðu, íslenska heimasíðu þar sem allt efni er skrifað af íslendingum og langflest að þessu bara frá grunni þetta lítur að vera einhver svona viðamesti bara gagnagrunnur af stjórnufræði fróðleik sem finnst á neittinu
Já, á íslensku er náttúrulega pottet og jafnvel ruglega þótt við erum verið leitað náttúrulega við fyrirum aldrei yfir enskuna það sjálfstu og ekki spænskuna heldur ef því er skipta en
þetta er alltaf á sama stað og mjög aðbyggilegt
Já, ég hef ekki séð neitt viðlíka eins og á dönsku og sænsku og þessum tungumálum sem er sendið kringum okkur ekki nema þá á Wikipedia síðunum frá þessum tilteknum löndum náttúrulega sem við vel haldið við af 20 miljónum manna það sjálfstu en það er náttúrulega eins og segir rosalega mikið af efniðarninn á og kannski þökk sé þeim kumpanum í háskólanum fyrir að veita okkur vinn og við að skrifa bara og svona og það er alls ekki bara stjörnufræði heldur líka eins og nefndir hann um jörðfræði, rosalega ítalegu grein um jörðina til dæmis svo þannig eldgos og eða verður eldgos og fleira sem tengist jörðfræðinni
Já og hérna það er eins og þú segir að hérna ég hugsa að vel flesta greinar rumvísinda ef ekki bara hreinlega allar að þær má nýta að einhverju liti í stjörnufræði bæði náttúrulega eðlisfræði og hérna líffræði og efnafræði og hérna af því að þess að til þess að fá hérna skilning á því sem við sjáum út í heimi þá náttúrulega þurfa að hafa skilning á því því sem berst okkur utan úr heiminum eins og ljósi og öðru slíku og eins og segir ég held að séu fyrir þann sem hefur áhuga vísindum þá stjörnufræði kjörinn vettvangur til þess að kynnast jafnvel flestum vísindagreinum.
Já. Og það sem að líka fólk þarf alls ekki að vera hrætt við er svona, að þetta sé einhver of tormelt efni vegna þess að það er ekkert mál fyrir vitlýsingar sem mig að bara njóta þess vel að lesa lítið tungl, einhvern ísbolta út í alimi, það bara getur verið mjög heillandi og áhugaverð. Þannig að gera líta inn á þetta, ég er nú mjög fói ef að hlustendur líta ekki inn á stjörnuskofun.is.
Já, ég segi, markmiðið vefnum er líka að kynna þessi þessi fræði, sko, þannig að ég hugsa nú að vel flesta greinarnar séu aðgengilegar öllum þeim sem eru á annað borð læsir á íslensku, sko. Já. Þannig að, og við reynum að hafa þetta á einföldu máli og sem sagt og reynir þá að skýra út þau fræðilegu heiti og það er kenningar sem við notum á sem heppilegast að máta. Já. Og svo kannski setna þegar framlíða stundir þá getum við aukið vefinn á þann hátt að við getum kannski farið að fjallum flóknari efni líka.
Já.
Fyrir þá sem að hafa þá áhuga á því en eins og við komið er þá er þetta alveg skínandi inngangur í stjörnufræði og já, allt sem henni tengist.
Það vitið það að skólar er farin að nota þetta í sívaksendi mæli veit til dæmis í Setbergsskóla sem voru nú í gær þá hefur kennarinn þar notað þetta til kennslu og svona svo til eingöngu alltaf haft einhverja bók, kannski til hliðsjónar svona fyrir krakkarna að lesa en notað fyrst og fremst efni af efnum og það er alltaf mikið rós fyrir okkur og svona góð viðurkenning og við veit að hafa gerst líka í framhaldsskólum en markmið er alltaf bara að efla þetta ennþá frekar og reyna að sinna þessari vísindagrein eins vel og mögulegt er og vona að við kynntum í öðrum áhugamönnum um vísindi og vísindamönnum til að gera slíktið saman fyrir aðrar vísindagreinar.
Já.
Svo mér finnst þú alveg sorglegt að sjá það vantar rosalega mikið af efni á íslensku eðlisfræði og jarðfræði og líffræði og allar þessar flottu greinar sem er aðgengilegt öllum og maður fær kannski nýjastu fréttir úr þessum heimi.
Nákvæmlega. En þú nefndir Setbergsskóla skóla og þar varstu í gær og það var nú ekki bara vegna opnar síðunar.
Nei.
Þú voruð þið að gefa 300 stjörnusjónunga.
Já.
Það er talsvert magn stjörnusjónunga.
Það er alveg rétt og þetta er eitthvað verkefni sem við erum líka afskaplega stoltir af.
Já.
Ég held við megum vera það því að þetta er verkefni eða átak bara hreinlega sem við erum að fara í sem meðar að því að efla áhuga íslenskra skólabarna í grunn- og framhaldsskólum.
Já.
Á raunvísindum, bara sama hverju þau nöfnast, við erum ekki endilega að horfa á það að það vera búið til einhverja þúsundir stjörnufræðing á Íslandi heldur bara að gera fólk svona örlítið áhuga samar á umvísindin heldur en þó það er í dag.
Já.
Sem ég veist alltaf vol furulegt og ég held að Haraldur Sigurðsson hafa verið að benda það á blogginu sínum daginn að vísindamaður eða við, hérna er kannski inni sem við erum áhuga mennum vísindi, við erum líka að hafa áhuga á listum og listamenn og jafnvel almenningur eigi helst ekki að hafa neitt áhuga á vísindum með að skilja það afskaplega takmarkað og við viljum helst breyta því eins og við mögulega getum að því að ég held að það sé afskaplega nauðsynlegt fyrir öll samfélag að hafa vísindilega læst fólk og fólk sem er nokkuð vel að sér í því sem er að gerast
og líka það sem er mjög mikilvægt er að fólk skuli átta sig á því að hinn raunverulegi heimur sem við búum í hann er alveg jafn heillandi og skáldskapur og hugverórar og hjátrú miklu meira heillandi akkurat, það eru svo margir sem að halda að leið og einhver opnar munin og byrjar að tala um vísindi að þá hljótu við að fara að tala um einhver sem er hundleil það er miklu skemmtilega að tala um álfa og homopatíu og einhver skálskap
við tökum ekki beintuð það
við
já, við vorum sérst að dyrna í skólanum í gær og að afhenda fyrstu tvo sjónunguna í grunnskóla og þar tókst það bara býstna vel held ég Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra afhendi fyrstu tvo sjónunguna og líka heimildamynd sem við þýttum í fyrra og gefum út í tilefni ári stjörnufræðinnar sem heitir Horft til himins eða Eyes on the Skies sem er það mér fyrst og náttúrulega mjög skemmtileg og fróðleg og hún er íslenskum texta og það verður svona smá námsefni því þýttingi sem verður sett inn á vefinn.
Já, hún er satt fjallar um sögu stjörnusjónungans.
Já, bara 400 ára sigurgöngu sjónunga sem við ekki
orðað þannig. Já, skulum orðað þannig.
Þetta er uppfinning sem að gjörbreytti sín mannkynsins og alheiminn.
Já,
og
er afskaplega skemmtileg saga til dæmis með tilliti til verkfræði fyrir þá sem hafa áhuga verkfræði og þá verður þetta náttúrulega alveg svakaleg afrek sem að margir menn og yfirleitt var þetta svona ákveðnir menn með einhverja dellu. sem að ákveða ráðast í það að keyra áfram tæknina um einhverja ára tugi á stuttum tíma.
Já, og oft menn með peningamilli handana, ríki kallar einhverjir sem hefðu öfnu því að smíða sér sjónuga, þau voru ekki útrýr svo sem tíma og er ekki að það í dag.
Já, og það er líka mikilvægt að koma því að sko að það er ekkit bara stjörnufræðingar eða stjörnulísfræðingar sem að starfa til þess við hérna við eins og þessar stærstu stjörnusjónuku heimi. Við þurfum heilmikla verkfræðiþekkingu og hérna þess konar hluti. Hvað segir?
Og starfsfræðiþekkingu?
Jú, vissulega.
Svo þarf að hafa góða hagfræðingar, viðskiptafræðingar og safna peningum til að reisa þessa reisa kíkja.
Já, þetta er bara svo reka stórt fyrirtæki sko. Þetta er náttúrulega bara ekkit öðruvísi sko.
En segðu okkur aðeins frá þessum stjörnusjónungum. Já. Nú var árið í fyrra 2009, það var ár stjörnufræðinar hjá Sameinuðu þjónum. Nú erum við komnir inn í ár og langt komnir með ár líffræðilegra fjölbreytni. En þetta hófst allt saman öll þessi vinna hófst í fyrra þegar svona kastljósi beintist aðeins á stjörnufræðinni.
Það var þannig að fyrir árið 2009 ákvað hópur stjarnvísindamanna kennara og raunvísindi kennara og stjörnuáhugamanna eða kannski búin að nefna það, stjörnufræðingar, stjörnuáhugamanna og raunvísindi kennara, svo við höfum það allt á hreinu þessi hópur ákvað að útbúa sjónuka sem var ótt að vera tiltölu ódýr kemur ósamsettur og var hægt að dreifa eins víða og mögulegt var og þá var náttúrulega markmið að reyna að gera öllum kleift og ekkit síður börnum og öllum aldrei bæði í fátækum ríkjum og ríkum að kleifta sjá undir alveg sem svo það sem Galileo sá fyrir 400 árum og við náttúrulega stukkum á þetta verkefni því okkur þótti það mjög sniðut og þykir það mjög sniðut og í fyrra þá söfnum við nægu fé til þess að láta þetta verkefni verða veruleika og fengum góðan stuðning frá ég menntum á ráðuneytinu fyrst og fremst og svo Alcoa Fjarðaál og CCP sem styrkt okkur þessi aðalega styrkt okkur mjög ríkulega og við keftum sem sagt 300 sjónaukar sem ákveðum að gefa í alla grunn- og framhaldsskóla landsins
og þetta eru sérstakir sjónaukar, þeir heita Galileoskóp og eru sérstaklega útbúnir í tilefni af þessu stjörnufræði ári.
Akkurat, þetta eru litlir 50 mm linsusjónaukar 50 mm á við þá við ljósopið þess að gati það sem beinir til himins þannig að þetta er svona starfið ef fólk á 7-50 handsjónung þá veit það hvernig 50 mm linsa lítur út.
En þetta er svona þokkaleg stækkun.
Já, hún gefur 25-50 falda stækkun og nokkuð gott sjónsvið þannig að það er tiltölulega öll að finna hlutina með þessu og sjónunginu það upplifur hann að þú sér allt það sem gærlega sá bara miklu miklu betur af því að sjónunginu er miklu betri og getur með þessu skoðað bara í ferðalag, miljónir ljósar út í geiminn skoða vetrarbraut fjarlæga og skoða fæðingastaði stjarna skoða staði það sem þær hópast saman og mynda þyrpingar og þokur og ég veit ekki hvað, getur skoða helling með þessum litla sjónauka
tunglinni kringu Júpiter og tunglið okkar
kringi Satúrnusar sem er alltaf rosalega tignanlegir og ég hef skoða það í gegnum sjónaukan það lítur mjög vel út það sem er líka skemmtilegt við hann er að hann kemur eins og ég held ég hef nefnt áðan, kemur ósamsettur þannig að kennarinn og nemendurnir þurfa að setja hann saman þess að því bara góður í kennslustund og þá vil ég meina að gefa skjöri tækifæri til þess að velta aðeins fyrir sér þeim erfileikum sem Galileo klimti við því að linsan fylgir náttúrulega með slípu og fín fullkomlega tilbúin til notkunar en Galileo þurfti náttúrulega að fá sér taka gler og slípa það sjálfur og ræða þess öllu upp réttum hlutföllum til þess að hann sæði nú eitthvað í gegnum þetta og svo sérð hvernig ljósið berst í gegnum sjónungan og hvernig það allt sem að virkar
og hérna það er kannski rétt að bæta við að það fylgir líka gler sem að sýnir nákvæmlega það sem Galileo sjá það er að stækkar jafn mikið og það sem hann sá og
gefur sama sjónsvið
og maður er eiginlega alveg gáttaður á því að hann skildi yfir höfuð sjá eitthvað með því sko.
Það er nefnilega svo fyrirlega það er svo horið gegnum rör það er svo er með því að hafa nóg til þess að hann sæi Galileo tunglin og bara nú sjónungin hans var nógu stór til þess en ég var stattur í sumabústað fyrir bara tveimur vikum síðan og kíkti á tunglið og Júpiter með þessum sjónunga og prófaði Galileo útgáfuna þar segi Galileo glerið og þetta er bara afreikjáin hreinlega hafa fundið þessi fyrirbæði þetta er svo svakalega þröngt og hafa náttúrulega að geta fókusað og allt þetta þetta er rosalega skemmtileg sjónungi og ég er fullu trú því að þetta er eftir að reynast vonandi lyftistöng í grunnskóla landsins við raunvísindakennslu og ebla áhuga einhverja ef við búum til einhverja vísindamenn úr þessu þá er markmiður náð en kannski markmiður er alls ekki búið til 5000 vísindamenn alls ekki, heldur bara að reyna að kveikja að tendur einhvern áhuga í huga krakkana
Nógulega. Það er líka bara alveg þetta svona fara þá leið sem að ég er til þess að fara, ég er ekki vísindamaður ég hef bullandi áhuga á þessu
já.
vegna þess að þetta er áhugavert þegar maður kynnist þessu og það er akkurat máli, það þarf svona aðeins kannski bara að stjaka við fólki
já. en það held ég að flestir heillist nú af flest þessu sem að tengist vísindunum bænfallega
Nákvæmlega, en það verður að gefa okkur merki það að tíminn sem flóginn frá okkur allavega í bíli við þurfum að stökkva í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram, viljum aðeins að halda áfram að tala hér um stjörnumfræðina kom aðeins aftur inn á vefinn og svo kannski ætlum við aðeins að undirbúa okkur fyrir veturinn og sjá hvað verður á himninum í vetur og svo ætlum við náttúrulega að ræða áfram við að notta um heimsfræðina en þið eru að hlusta á Vísindaþáttinn Björn Berg, Sævar Helgi og Otto Elíasson hér ef við komum aftur í smástund
Vastalendi árestri Láttu okkur gera við bílinn Við erum sérhæfðir í viðgerðum á Toyota bílum Bílasbrautin og réttingar auðuns Nýbilegi í 10 við hliðin á Toyota umboðinu
Skipholts apotek býður upp á 15% afslátt af Nikotinell Mint og Nikotinell Ice Mint í september Skipholts apotek ódýr lyf fyrir þig Snirtimiðstöðun Lancôme er alhliða snirti nutt og fótaaðgerðastofa sem býður einnig upp á fjöldasér meðferða fyrir herra og dömur Hvernig hljómar til dæmis yndislegt djúpslakandi heitsteina heilnutt? Snirtimiðstöðin Lancôme, húsi verslunarinnar, kringlunni 7, snirti, nutt og fótaðgerðastofa. Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinþórsson, gullsmíðameistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tanngull, sem sagt, allt gull. Leitið til sérfræðings og fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég í Pósthússtræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkominn. Sykurveiðarinn Sjúkoblokk hentar öllum sykursjúkum sem almenningi. Brennið fituna strax, stöðvið sykurinn og kolvetnið áður en það verður að fitu. Betri apotekin, maður lifandi. Soloheilsa.is Hlustaðu á sögur og fróðleik þegar þér hentar. Hljóðbækur heilt bókasafn handa þér. Lágt áskriftargjald og nýtt efni í hverri viku. Hlusta.is Hljóðbækur fyrir þig þegar þér hentar. Skoðaðu hljóðbókavefinn hlusta.is
Ertu farin að gleyma? Saga Memo öflug íslensk náttúruvara ætluð þeim sem vilja viðhalda góðu minni. Saga Memo fyrir gott minni. Friðsæld og fjallagrös. Bústaður.is Vopnafjarðarsviðin frá kjarnafæði. Handverku með gamla læginu og sviðin með kósangasi. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Lif með afslætti. Ókeypis lyfjaskömmtunar þjónusta, dekur og ýmislegt annað í Kvenna apotekinu, Lauganes apoteki. Sjálfstætt apotek á besta stað í bænum, miðsvæðis, kirkjutegi 21.
Minniborgi.is auðlýsir. Fyrirtækjahópar, saumaklúbar, ættarmót og hvataferðir. Tökum á móti hverstashópum allt árið. Minniborgir.is Gítarskóli Íslands auðlýsir. Gítarnámskeið, engatíma fyrir fólk á öllum aldri. Gítarkennsla okkar fag. Gítarskóli Íslands, sími 581 1281. Gítarskóli.is
Kynntu þér Pompeja, mikið úrval af fallegum og þægilegum fatnaði, sokkum og sokkabuxum. Veldu gæði, veldu gott verð. Veldu Pompeja og þú verður ekki svikin.
Útsala, útsala, síðustu dagar. Úlpur, kápur, jakkar, 50% afsláttur og margt, margt fleira. Topphúsið, mörkinni 6, sími 588, 55, 18.
Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, vísindaþátturinn hér útvarpi sögu, Björn Berg, Sævar Helgi, Bragason og Otto Elíasson. Við erum hér í dag og við erum bara ferskir, tilbúnir í nýjan vetur og ætlum að ræða við ykkur mikið um vísindin hér í vetur. Verðum á hverjum þriðjudegi frá klukkan 5 til 6 og eins og við nefndum upphæði þáttara þá erum búið að opna þessa glæsilegu heimasíðu stjörnuskoðun.is þar sem er meðal annars hægt að gera áskrifandi að þættinum okkar í gegnum iTunes forritið. Þannig að allir sem eiga iPod að þeir geta þá bara smelt á einn napp og þá eru orðnir áskrifundir sem þýðir að í hvert skipti sem Sævar hendi þættinum inn á netið og þýðir eru með kveikt á iTunes að þá mun forritið rankaði sér og hlaða niður síðasta þætti.
Jú, jú, vonum bara sem flesti nýti þetta.
Já.
En kannski svo nefnir það, fyrst þú nefndir þessa næstu þættu og svona, þá í næstu auka ætlum við að tala við Aðalheiði Jónsdóttur frá Rannís, sem er rannsóknarmiðstöð Íslands og hún er að skipuleggja núna vísindavöku 2010 sem að fer fram í listasafni Reykjavíkur, held ég alveg örugglega, ekki Hafnarhúsinu.
Jú,
já.
Held ég.
Og þar höfum við verið síðustu tvö eða þrjú ár sennilega frekar og þar koma saman fullt af vísindamönnum og áhuga fólki um vísindi og frá ýmsum stofnunum í Íslandi sem svona sína rannsóknir og reyna að kveikja einhvern örlítinn áhuga hjá fólki yfir því sem við erum að gera hérna á Íslandi.
Já.
Og við ætlum að taka þátt í því og ætlum að heyra í aðalheiði í næstu viku. Svo vikunni þar á eftir ætlum að fá Steindór Erlingsson, vísindasagfræðing til okkar, að fjalla bók sem væntanleg núna mánaðamótin og gefin út í tilefni af afmæli Darwins í fyrra. Og hún mjög flott sú bók og hún sá þátt að vera eftir tvær vikur.
Já. Nákvæmlega, það náttúrulega mjög áhugaverð saga, bæði áhugaverðu maður og svona áhugavert það sem að hans rannsóknir höfðu í för með sér.
Ég heldur
með áhugaverð. Já.
Hann svona byltingamaður eins og Galileo minnur okkar.
Já, akkurat. En kannski ef við förum aðeins aftur í stjörnufræðina og heimsfræðina, Otto, þú hefur verið að pæla mikið í þessar heimsfræði. Hvers vegna er það? Hvað er, sko, við erum í stjörnufræði og stjörnuspeki, þetta er ekki svona eins og heimsfræði og heimsspeki.
Nei,
við erum að tala um, er þetta reglífa hugtaki yfir eitthvað annað eða?
Nei, já, eins og ég sagði áðan, þetta heimsfræði, hún leitast við að svara spurningum um eðli og gerð alheimsins á stórum kvarða, sko.
Já.
Og þá er ég ekki að tala um eitthvað fyrir utan sólkerfið eða vetrabrautina heldur eitthvað sem ennþá stærra.
Nú, við erum bara að tala um alheimin í heild sinni.
Já, hvernig hann í heild sinni þróast, sko.
Hvernig hann hegðar sér kannski.
Já, og hérna, hvernig hann mun gera það og hvernig hann gerði það í fortíðinni. Og hérna, eins og ég myndist á áðan, þá hérna, hvílir heimsfræðin, svo að segja, hún hvílir á hérna, já, við getum sagt einhverjum grunnforsendum og hérna, við köllum grunnforsendu heimsfræðinar þá að hérna, það að við byggjum ekki sérstakan stað í alheimi. Það er að segja alheimurinn er hérna, eins og vísindamenn orðaða, hann er stefnusnauður og einsleitur.
Já.
Og hann er, þegar við segjum hann sé einsleitur, þá er hann hérna, eins hvar sem við erum í heiminum og hérna og stefnusnauður, þá er við að hann er eins í hvaða átt sem við horfum.
Já.
Og það er kannski mikilvægt átt sér á því að hérna að eins og ég sagði áðan að þetta náttúrulega snýst dálítið stóra mælikvarða, sko. Þegar ég stend hérna á jörðinu og hérna eða hérna sit hérna í útvarpshug og horfði til gluggann og þá sé ég hérna bláan vegg mér á í eina átt og svo snúið þið hérna á móti mér, sko. Þannig að heimurinn er ekki einsleitur á hérna, nei, hann er ekki stefnusnauður á þessum kvarða frá mér séð, sko. Því eru þá einum stað og veggurinn er öðrum. Ef við fyrir út úr sólkerfinu, þá er hann heldur ekki einsleitur af því að þá hérna, ef ég horfi inn að vetrabrautinni, þá sé ég miðju vetrabrautarinnar og einhver svona strúktúr, og svo get ég líka horft út úr vetrabrautinni og það er allt annað sem ég sé.
Já.
En svo þegar ég fer ennþá lengra út, þegar ég skoða heiminn, sko, á hérna, kannski kvarða sem að spannar 100 milljónir ljósára, að þá sjáum við, sko, að heimurinn lítur svona út pínulítið eins og svampur. Það sem að, hérna, það sem að svampurinn sjálfur eru hérna, vetrabrauta þyrpinga vetrabrauta og hérna og já, og þá kannski skiptir ekkert alveg öllu máli hvort við erum á hérna, hvort við horfum á hann frá jörðinni séð, sko, eða hvort við erum í sko, stjörnuþóku í hérna, 100 milljón ljósvara fjarlæg, sko. Þá virkar alheimurinn svona nokkurn veginn eins þegar við lítum til svona mikill að fjarlæða. Og það er eins sagt, með hérna, það hans í stefnusnöður, hann er eins svona nokkurn veginn í hvað átt sem við horfum. Og svo líka gerum við ráð fyrir því að almenna afstæðiskenningin sem Albert Einstein setti fram 1915-16 og eitthvað svo leiðis, að hún lýsi hérna, dýnamíkinni, svo að segja, í alheiminum. Hérna. Og með því að gera ráð fyrir þessu, því að þessari grunnforsendu heimsfræðarinnar og því að almenna afstæðiskenningin lýsi heiminum, þá getum við reiknað okkur til það að alheimurinn hann hafi hafist í Miklahvelli, sem er einhvers konar frum atburður í árdaga alheimsins, það sem allt tók að þenjast út. Nú, og hvað þýðir það að alheimurinn þenjast út? Hérna, sem sagt, já,
þar strandar maður alltaf svolítið.
Já.
Þetta er alltaf rosalega flóki hérna, að hugsa sér þetta. Maður sér þetta aldrei fyrir sér. Nei. En spurningin er alltaf út í hvað er hann að þenjast.
Já, já, það er einmitt ágætt þú segir það, sko, að því að alheimurinn er í sjálfur sér ekki að þenjast út í neitt. Hann er allt sem er. Þegar ég blæs upp blöðru hérna í rúminu, sko, þegar ég blæs upp blöðru hérna inn í stúdíónu eða hvað sem er, þá þenst hún út í rýmið í hérna rúminu. Og það er kannski dál til hérna, það er kannski svo hugmynd sem við höfum um einhvers konar útþenslu eða sprengingu, en hún er ekki allskostar rétt í þessu samingi vegna þess að alheimurinn, hann er allt sem er já. Í þessu samingi og þannig að það er í sjálfu sér hann sem að þennst út já. Í heilsinni einhvern veginn og núna fyrir hérna, aldamótin 2000 þá gerðu rannsóknarhópar mjög merka uppgötvun sem segir okkur að, hérna, að hann er ekki bara þennjast út alheimurinn, heldur hann er að þennjast út með sívaxandi hraða og það hefur mjög hérna, athygliverðar afleiðingar í förmið sér fyrir aðtöfundur framtíðarnar fyrir þá sem að byggja munu alheim núna þegar við horfum upp í heiminin þá sjáum við berum augum kannski svona 6000 stjörnur á mjög góðu kvöldi og við sjáum hérna, ef við setjum hérna, stjörnusjónuka þá getum við séð vetrabrautir og hvaðina og ég ber þennan struktúr sem ég er að tala um þennan stóra þessu stóru gerð alheims sem við köllum hann sé svona svampur í læginu eða já, gerð hans sé svona eins og svampur sko. Að hérna þegar við horfum út í heiminn með stjörnusjónukum þá sjáum við vetrabrautir og allt þetta en eftir kannski svona 5 miljard ára af því að heimurinn er að þennjast út þá hverfa fjarlægar vetrabrautir okkur smá saman sjónum
já.
Og hérna eftir 5 miljard ára þá kannski hérna, Andromeda sem er næsta vetrabraut hún er í dag í svona 2 miljón ljósara fjarlægð að hún mun rekast á vetrabrautir okkar og gott og vel og en þá mun þessu sem við sjáum í alheimi þessum fjarlægu vetrabrautum hafa fækkað mjög mikið sko. Við sjáum ekki jafn margar vetrabrautir, við hugsum að í hinum sýnilega alheimi sem við köllum þar séu hvað 100.000 miljardar vetrabrauta sem við sjáum og þeim mun fækka mjög mikið og eftir enn lengri tíma segjum kannski 100 biljón ár eða 100.000 miljón ár sem er nú kannski ekki alveg á næsta leiti en þá munum við sýnast alein í miðju alheimsins það er að segja við verðum náttúrulega ekki miðju alheimsins við vitum það í dag og við erum ekki nafli alheimsins
en við munum alltaf ekki sjá neitt
en við munum ekki sjá neitt annað sko. Þannig að sú heimsmynd sem að mun blasa við mönnum eftir kannski 100 biljón ár verður kannski svipu þeirri heimsmynd sem að menn töldu vera í sagt, upphafi þessar aldar
já.
Eða upphafi, já, síðustu aldar, 20. aldar þessar að menn heldu að alltaf var margir hérna, heldu að hérna, vetrabrautin væri allur alheimurinn og allt sem, allt sem, hérna, allt sem var
en þú veist að tala um afstæðiskenninguna og hún alltaf tók við að hugmyndum Newtons og svo sem tók við að hugmyndum einhver annar og annar og annar og þetta er alltaf að þróast en hvar eru við í rauninni stödd í dag varðandi það að við getum treyst svona þessari heimsmyndi eða þessum pælingu nú var Stephen Hawking að ræta í fréttinar en daginn þegar hann sagði að heimurinn að vekki þurft í rauninni neitt svona mann með töfrasprota til þess að komast á stað en það kannski er svona pínu aukatrið vegna þess að það er ekkert að breyta til að við hugmyndum nákvæmlega hvað er að gerast en hvað myndur þú segja, erum við var Einstein einhvers konar lokapunktur í því að við sem búin að átta okkur á eðlisfræði alheimsins alltaf bara svona megin
já, sko, ég myndi kannski segja að hérna, hann hefði stíðist á skref í þeim efnum sko. ég myndi ekki segja að hérna, það við séum komin að einhvers konar lokapunkt eða einhverju slíku en, hérna, en þessi líkön sem að við, og þessi módel sem við hérna, getum unnið út úr kenningum hans til þess að lýsa þróun alheimsins á þessum stóra skala að hérna, þau koma mjög vel heim og sama við mælingar og við getum gert mælingar á örbylgjukliðunum svo kallað sem við minnum við að þið hafi nú einhvern tíma fjallað
Já, fengur hún verið síðan Nobelsveluna að hafa sem,
já, til þess að segja ykkur að lítið frá því
John Mather sem fekk einmitt Nobelsveluna fyrir þær rannsóknir
Já, örbylgjukliðurinn er sagt, hérna, bakgrunnsgeislun úr frumheimi af því að eitt af því sem að hérna, þessi fræði segja okkur er að í árdaga þá var alheimur miklu þéttari heldur hann er í dag og einu sinni var hann svo þéttur að hérna, ekki einu sinni atómkjarnar gátu bundist af því að hann var svo heitur og þéttur og hann var svo mikil orka bundin í sagt, öreindunum sem að voru þá í alheimi
alheimur var ógegnsær
já, hann var ógegnsær, það er að segja ljósið það komst ekki langar leiðir án þess að rekast á eind en svo náttúrulega líður og býður og hérna, eftir svona 400.000 ár frá mikla kvelli að þá taka hérna, atómin að bindast sagt, þá taka kjarnar að bindast og ljósið kemst miklu lengri leiðir sko. Og við sjáum þetta ljós þessa þessa bakgrunnsgeislum úr frumheimi sem að vitna þá til um Miklahvell og vitnar þá til um fyrri tíð.
Ég geti líkt þessu við það að vera staddur upp á Helliseiði í blinda þoka sem við sjáum ekki eins og niður að valla sjáum hendurnar okkur svo skyndilega léttir þokunni og þá fórum við að sjá allt í kringum okkur.
Já, þetta er einmitt svipað sko. Og svo já við höfum gert rannsóknir á örbylgjuklinum og svo höfum við gert rannsóknir á hérna fjarlægum sprengistundum sem að urðu mitt til þess að hérna við vissum meðan okkur já við getum fullyrt að alheimurinn hann þenst út með sívaxandi hraða og svo höfum við líka gert hérna mælingar á hérna vetrarbrautaþyrpingum og einhvern svona sem að geta sagt okkur líka til um gerð alheimsins og hvað í alheimi og þær bera allar að sama brunni það svo merkilegt sko. Og hérna, þannig að við stöndum nokkuð keikir já. Þegar við hérna, tölum þessa heimsmynd okkar í dag, sko.
Það er skemmtilegt með vísindinni mitt, sko, þetta að menn eru með einhverja tilgátu eða kenningu og svo er einn að menna, svo halda menna áfram rannsóknum og svo styrkist alltaf þessi kenning eftir því sem að búið er að láta reyna hana oftar og hlutinir allir svona verið að smetla saman og það var nú mjög góð brandarakall Íri sem heitir Darar og Bríin sem við verið að tala einhverjum vísindi sem sagði mitt, sko, að hann fær stundum þessi viðbrögi að vísindi vita nú ekki allt og þá svarar hann alltaf ég meina, vísindin vita þið vita ekki allt annars myndu þið hætta mjög góð punktur
það mitt líka að vísindir eru náttúrulega bara það sem best vita á hverjum tíma
já og það bara sannleiksleit og þeir sem að eru sko, auðvitað eru til þrjóskir vísindamenn en þeir sem að eru í þessu svona kannski heilindum yfir orðuna þannig og eru ekkert alltaf þrjóskir og þeir taka þínu bara fagnandi ef eitthvað er afsannað
já að sjálfsögðu ég meina það hérna, leiður okkur í ljós einhvern nýjan sannleika heiminn sko.
Já. En þetta eru mjög áhugaverðar verða rannsóknir og þessi heimsfræði og hún alltaf gengur út á svona eins og þú segir, svona stærðar myndina en hvað grunn þurfa menn að hafa til þess að pæla þessum hlutum, er þetta efnafræði og eðlisfræði mestu leiti eða hvað er
þessi? Ég myndi alltaf stærðfræði og eðlisfræði
já
og mér náttúrulega alltaf grafa mjög djúpt í þetta þá náttúrulega þurfa menn að læra afstæðiskenninguna og eitthvað slíkt sko. En þessar jöfnur sem að lýsa þessu er ekkit svo flóknar sjálfur sér sko eftir kannski eins árs námi í eðlisfræði eða já kannski 2 ára námi í eðlisfræði þá ætti maður að geta hérna skilið þetta nokkuð vel sko allavega hvernig þetta virkar
eða bara með því að fletta upp á stjörnuskoðum.is
eða bara með því ég meina og svo það mitt máli sko við þurfum ekkit alltaf bara að skoða jöfnurnar hérna ég meina við getum eins og við gerum og við erum búin að skrifa heilmikið þessi efni á hérna á stjörnuskoðum.is og hérna og fólk getur skilið það vil ég meina ég held að þetta sé skilað og skrifað á fákalleri íslensku þannig eins og ég segi þeir sem eru læsir á íslensku þeir ættu að geta lesið og skilið
en svona fyrir þá sem er hlusta hver ert þú eiginlega hver er Otto Eliasson
hann er eðlisfræðinemi og áhuga maður vísindin og hérna
já
og hef gaman af því og stjörnunda náttúrulega ég
Þú ert ættaður að norðan að þekki?
Jú, ég er ættaður hérna, frá Dalvík.
Já.
Og já, ég veit það ekki, ég fór í menntaskólann Akureyri og...
Til hann ekki með þína menn í þriðu deildinni, komnir upp í aðra deild.
Já, þakkaði fyrir, einmitt, þetta var stórglæs veitt hjá þeim. já, það var mikil tögnuður heim á Dalvík.
Já.
Þegar þeir komust upp úr deildinni.
Já. Og það er gangi sem allra best í framtíðinni.
Já.
En þú ert í eðlisfræði háskólanum, ekki? Já. Og átt eitt ár eftir eða ert á
já, eitthvað svo liðs, já. Eitt ár eftir og
þú ert að kenna stjörnufræði núna í AMR, ekki satt?
Jú, vissulega, þannig að já, ég sinni líka því áhuga máli sko. Ég er búin að læra einhverja stjörnufræði í háskólanum og hérna, nú geti ekki lært mér í bili þannig að ég verð bara að fara að kenna stjörnufræði einhvers annars staðar maður læri langmest af því að kenna, það er ótrúlega merkilegt
já.
Og hvað hyggur þú svo á í framhaldinu þegar þú búið með eðlisfræðina hér heima?
Ég veit ekki sko mér finnst eins og ég segi þessi heimsmyndafræði og stjarnfræði mjög heillandi og það er aldrei að vita að mér hreinlega bara leggja það fyrir mig
það lýst mér á þig annars er ég fyrir miklu vonbrigði með þig
já
en ef maður hugsar á daginn svona og stundum er það þannig að maður situr bara einn með hugsunum sínum og fer að velta svona kannski hvernig hlutinni virka og líka bara svona hvað skiptir máli að þá er í raun alveg stór merkilegt þegar maður rekur sig á það að maður hafi kannski ég farið í gegnum 20 og eitthvað plus ár eða 30 og eitthvað eða 40 og eitthvað plus ár og aldrei í rauninni velti almennilega fyrir sér hvernig heimurinn er í raun, hvernig varð heimurinn til og hvert fer hann og hvað er að gerast í kringum okkur og þetta er þetta afskaplega skemmtileg svona fróðleg skista þegar maður opnar hana vegna þess að þetta eins og með svo margt annað og eins og vísindin eru reyndar ofta að því meira sem maður þekkir því og því meira sem maður les og því meira sem maður fattar og skilur því meira vill maður vita mm-hmm. því fleiri spurningar vakna og maður fer að átta sig á því hversu mikið af áhugaverðum spurningum og svörum út um allt sem
maður... Ég held einmitt að sé sko mjög mikilvægt að fólk átti sig á því hvernig heimurinn að þróast og hvernig Já. Hann mun gera það af því að þetta svona ég kannski einhverjum skilningi dregur upp í skýin sko og hérna í öðrum skilningi kannski tekur okkur aðeins nýjar jörðina líka
Já.
Af því að hérna, þessi ágreiningsmál okkar mannana eru svo léttvæg í samanburðinum við hérna, óravítir alheimsins sko
Já.
Já, það alltaf eftirminnlegt þegar að Voyager 1 geimfar sem var statt í cirka 5 milljarða kílómetra fjarlægð frá jörðinni árið 1989 sneri myndavélarsýnin til baka
og
til að taka eina svona síðustu mynd af sólkerfinu síðasta svona kveðju myndina því að þetta er alltaf geimfar sem að fer bara endalaust út í geiminn og kemur aldrei tilbaka eftir Já. Og þeirri mynd sérst jörðin böð sólargeislum sérst á alla fyrir glínu frá sólunni sem er svo svakalega skær að hún yfirgnæfur allt og þarna er hún svo pínulítill fölur blórpunktur það er oft voðalega sorglegt að hugsa til þess hvernig við mannirnir förum með þessa blessu jörð okkar en best að henni er skýt saman um okkur dreifur okkur bara ef við hefum okkur illa
já.
Við komum okkur fyrir kattan eftir sjálf
gaman að þú skulle líka nefna þetta vegna sem við vorum nú að tala það í sumar að reyna kannski að fjalla eins og Carl Sagan sem að var einmitt fengið til þess að kynna þessa ljósmynd á sínu tíma þegar að Voyager tók hana
Já, hann bara er sundar einn af kvatamönnunum af því að þessi mynd er tekin og skrifaði nú frægan pistil þar sem hann svona setur fram vangaveltur sínar og hugleiðingar um þessa mynd
Já.
Sem er hægt að finna mjög víða netinu með viðandi myndum í bakgrunni og svona
uh-huh. Og hann var nú einmitt líka hönnuður skjaldar sem eða svona lítið að plötu sem það var Já. Nú hengt við Voyager geimförin og sendi út í geiman ef einhver geimverar rekst á þessi geimför þá sér hann svona upplýsingar hvernig við erum
það finnst mér líka ein svona flottasta hugmynd sem komið frá mönnum reynlega vegna þess að þetta er hljómplata og Já. Það eru leiðbeiningar á geimfærinu hvernig á spiluna Já. Og það er gert með starfræðitáknum að því hefur kannski gert ráð fyrir því að ef að öllum aðra vitsmönnu veru þá hafa þeir fundið upp starfræði og annað borð geta komast út í geiminn þegar maður þarf víst þetta er svona einhvers konar alheimstungumál þá væntanlega starfræðin og
enda skrifaðan myndina hérna bókina Kontakt sem hugmyndina síðan gerði eftir þessu
þar sem þetta kemur við sögu en hann kallaði þetta hérna, flöskuskeiti í alheimshafið og mér finnst það rosalflott vegna þess að þetta er geimfar sem getur ennst í milljónur ára ég með miklu lengur heldur en við mannkynni getur ennst á jörðinni þannig að þetta verða svona ef framfyrir sem horfir einu ummerkin einu leifarnar af menningarsamfélagi okkar
Já.
Frá þessum tíma sem verða til og þannig að við höfum alltaf að láta alheiminn vita að við erum til og höfum verið til
Mér þetta er alveg frábært þegar maður síðan spurður en það hvort að þeir eru að vera að tala sko hvað þetta vera á þessari plötu og spur hvort það ætti ekki vera Bach og það sagði nei, við viljum nú ekki vera mónt okkur
Það er Bach hérna reyndar líka
Jú, hann er hann
reyndar líka En það er í mislend annars skemmtilegt þessu Johnny B. Goode með hérna Chuck Berry
og
hann frægur brandari það sem að ég veit ekki hvort einhverju finnst að fyndi mér fannst að fyndið það var heldur sem mynd af þessu einhvers staðar þá fundu geimverur plötuna, byrja að spila hana og svo senda tilbaka, send more Chuck Berry mér það svolítið gott
já.
En það ýmislegt forutnilegt á þessar plötu við höfum stundum sýnt krökkum hana því það margt áhugavert í þessu
já. Það spurning hvað við höfum selt í dag
R.E.M. klárlega
já, en kannski tökum við hann fyrir í vetur, það getur alveg verið kallt segan
gerum einhver svona já,
tribut
þátt
já
Ég veit ekki hvað tribut er, hvað er íslensku
Já, það er góð spurning
Tribut, maður stætti því Það sem er lofum hann í baku fyrir
Já,
við munum gera það
Akkurat, en hvað er svona næsta dagskrá? Nú ertu búin að eða talsverum tíma í náminu þínu og frístendum að kynna þér heimsfræðina Hvað er það næsta sem þið eða hvað langaði mest að læra næst eða kynna þér varandi heimsfræðina og þá hefur við kannski stundum sett það í þann búning ef þú fengir ef Sheikh Mansour frá hérna safninu arabísku furstadæðimannum kæmi hérna með fulla kistu fjár og segði far nú og leiktu þér í heimsfræðin eins og þú vilt hérna með eins mikla penningu og þú vildir hvað er drauma verkefnið
það var ég penningum betur varar heldur en ég varst í sitt
já þegar stórt er spurt ég reynlega bara veit það ekki alveg í svipin kannski í að hérna
ef ég mætti svara þessu spurningu fyrir þá myndi ég myndi hérna að þú myndir smíða sjónuka eða einhvers konar geimfar sem væri fært um að greina þyngdabylgjur
Já, það er nú vissulega
varp einhver ljósi og hérna hulduorku og hulduefni og allt þetta
Já. Það sem er í alheimi sko.
Hérna... Sprengja svo vandikannið með hulduefni svo í myndinni eða hvað nei.
Já, fara yfir fjöldið að þingi bara.
Ég myndi kaupa massa til city. Ef maður kemur nei. En já, það er nú líka eitt sem að þú flutt nú á sínum tíma fyrirlestur hjá Stjörnuskonu félagi seldjarnar sem er hulduefni og huldu
og já, við fluttum þyngdarbylgjurnar.
Já. Og hvað er það í óskopunum?
Í örstuttu máli
sko, alveg eins og hérna alveg eins og sko þegar að hérna rafhleðslur eða reyfast mjög ört þá sendar frá sér rafsvölbylgjur sem er ljós sem við sjáum og þá hérna þá sendir sko massi sem að reyfist hann sendir frá sér þyngdarbylgjur þetta er alveg hliðstætt sko og við getum hugsað okkur að þetta séu kannski tvær nifteindastjörnur eða tvö svarthól sem að hverfast hvort annað þannig að hérna þannig að sagt, þetta er ósamhverfur massi getum við sagt og hérna og afstæða þeirra breytistöðu þannig að þeir senda frá sér þyngdarbylgjur og við hérna og þessar þyngdarbylgjur þær víxlverka mjög illa við venjulegt efni við finnum mjög illa fyrir þeim þannig að við þurfum að beita mjög nákvæmum mælitækjum til þess að hérna, geta numið þessar bylgjur en ef okkur tækist einhvern tímann að nema þessar bylgjur þá, hérna, þá er svona hinn helgi græl í þessum efnum að hérna, geta jafnvel, numið bylgjur alveg aftana úr já, mikla hvelli vegna þess að eins og er að tala áðan örbyggjukliðin við sjáum ekki með ljósi með augunum, við sjáum ekki lengur aftur í alheim en svona 300-400.000 ár eftir mikla kvæll. En með þyngdarbylgjum þá getum við skengst miklu, miklu lengra aftur í hérna upphafið. Af því að það er víxlverka ekki við þetta efni sem að
hafa því komist í gegn.
Já, og hafa því komist í gegn, sem huldi ljósið og
það komist í gegn. Ágætt að liggja svona þyngdarbylgjum við bara það að kasta bolta ofan í vatn, sér að bolta þannig að fer upp og niður og mynda bylgjur í leiðinni sem er svona mynda gárur á vatninu.
Já, þetta er alveg hliðstætt.
Það var mjög gaman að nema eitthvað slíkt og svara mörgum djúpum spurningum
það myndi náttúrulega opna alveg nýjan glugga alheimi vegna þess að við sjáum já, hreinlega það sem við sjáum því höfum breytt í einhverja þekkingu og það byggir allt saman á ljósi þá kannski er rafsvegulbylgjum og rafsvegulkraftinum en þetta er allt önnur vít inn í vísindin sko, þetta myndi áraðanlega valda einhvers konar byltingu í allavega stjarnvísindum
og kannski bara einhver leit á heimsmyndina
og hefði áraðanlega mikil áhrif á heimsmyndina
það er kannski þetta líki svo einhverju leiti við það bara þegar menn fóru fyrst að nota röntgenmyndir að þar gátu við skengst í eitthvað sem að við höfum ekki geta séð áður með einhverju nýri tækni og opna fyrir okkur alveg splungun
í
Nákvæmlega, en við þurfum svona rétt bráðum að fara að segja þetta gott Otto Eliasson, takk kærlega fyrir komin
Já, takk kærlega fyrir mig
Og ég vil bara enn og aftur fá að brýna fyrir ykkur að hérna stökkva inn á stjörnuskoðun.is Ég fekk nú ábendingu það í hérna morgun frá samstarfsmanni sem að hlusta nú stundum að það voga gott að við látum vita hvað við erum að tala og vegna þess að kannski fólk að keyra heim og vinninu og svona og nær nú kannski gjallan þáttinn en það er engin afsökun vegna þess að þið að vita það þegar þið hlusta á vísindaþáttinn að það er þetta stökkvæmd á stjörnuskoðun.is hlusta á þættina þar, gerast áskrifandi í gegnum iTunes og svo fara gömlu þættinir okkar allir að rata þangað inn og þetta er nú orðin þvílíkur hafsjór fróðleik sem hefur farið í gegnum útvarpsbylgjurnar hérna frá okkur en
Já, þetta er orðið hvað, rúmlega 70 þættir eða eitthvað svoleiðis
Já, eitthvað svoleiðis Þetta eru jarðfræði, líffræði, eðlisfræði erðafræði, vísindasaga heimsbyggi, næringafræði, matvælafræði ég veit ekki hvað og hérna, við myndum bara halda áfram þessu í vetur þetta er fyrsta þátturinn okkar núna, búin við töruðum um heimsfræði og stjörnuskoðun.is en að nýja VF
og við málum örglega eftir að tala mun betur heimsfræði líka í náinu framtíð
alveg bókað
getum kafaðan svo minn í þetta
en í næstu viku sagðar.
Já, þá ætlum við að tala við Aðalheiði Jónsdóttir frá Rannís vísindavöku sem framfer 24. september, föstu daginn í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu og vikuna þar eftir ætlum við að tala Steindór Erlingsson bók sem eru kom út Darwin og bara líffræði eins og leggur sér líku við. Akkurat. Ég hlakka bara mikið til að hlusta það og henda þessi nýr nýttið þess að enn fleiri getur hlustað.
Akkurat. Og við erum alltaf hér í beinni frá því rétt rúmlega klukkan 6 eftir frétti, klukkan 5 eftir frétti klukkan 5 hér út úr sögu. Og við þökkum fyrir okkur Björn Berg, Sævar Helgi Bragason og Otto Eliasson. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
Þegar þið vantar leigubíl BSR 56 10.000 10% afsláttur fyrir eldri borgara BSR 56 10.000
Til leigu vinsælasta bókhaldskerfi í heimi Rættu við okkur kosti Microsoft Dynamics NAV Við erum sérfræðingarnir í viðskiptalausnum Skýr Konti kaffi
Áttu fulla snyrtibutu en ert ekki alveg viss hvernig á að nota allt sem þú átt. Komdu í förðunarkennslu til okkar og lærðu að nota allar frábæru snyrtivörurnar þínar. Snyrtimiðstöðin Lancôme, húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, snyrti, nuttu og fótaaðgerðastofa.
Færeyskir dagar í þessari viku á smurbrauðstofu Silvíu, Laugavegi 170.
Vissir þú að í Paff færðu þráðlaus heyrnartól fyrir heyrnarskerta til að nota við sjónvarp og útvarp? Velkomin í Paff, Grensásvegi.
Gripið og greitt, verslum fyrir kokka, stóra eldhús og veitingastaði, opið virka daga frá klukkan 8 til 17 og laugardaga frá klukkan 9 til 12. Gripið og greitt, brúavogi 1 til 3, nýjar vörur, vikuleg tilboð, heitt á könnunni, gripið og greitt. Alicante með Vita, beint flug með Icelandair verð 63.900 krónur. Vikulegt flug frá 14. apríl út september 2011. Nánar á vita.is Íslandsbrauðið vinsæla kostar aðeins 199 krónur beint úr ofninum alla daga vikunar. Bakarameistarin fyrir alla á 6 stöðum. Kaupum gull til að smíða úr. Spurum gjaldeyri. Heiðaleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar að Laugavegi 61. Jón og Óskar, jónoóskar.is